Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Antras olimpinės žaidynės iš eilės praleis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Šiąnakt vykusiose varžybose Puerto Rikas įrodė savo pranašumą ir lemiamose rungtynėse dėl kelialapio į Paryžių rezultatu 68-79 išsiuntė mus namo tuščiomis. Kol puertorikiečiai šoka pergalės šokius, mūsiškių balsuose miglotos kalbos apie savo ateitį rinktinėje. Vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis sako, kad sprendimą jau turi, tačiau jį pirmiausiai pasakys federacijai. Federacijos prezidentas Vydas Gedvilas sako, kad nenori daryti skubotų sprendimų, tačiau treneris tikslo išeiti į olimpinės žaidynes neįvykdė. Kodėl pralaimėjome, kokios to pamokos, kas galėtų pakeisti Maksvytį? Tai žinių radijui komentavo portalo 15 min LT sporto redaktorius Kestas Rimkus.
Apie emocijas čia aišku nėra ką kalbėti, jos nekokios, bet jas atmetus ir vertinant rungtynes, tai pradžioje pirmąjį kėlinį baigiam lygiosiomis į pertrauką, išėjom tik su nedideliu deficitu, bet grįžę po jos mes kažkaip subirėjom. Kaip jūs sakytumėt, kas čia nutiko?
Man atrodo, tai galiausiai vis dėlto įvyko atspindys to mūsų viso bendro pasirengimo šitam olimpiniam turnyrui, kuris akivaizdžiai parodė, kad mes nebuvome idealiai pasirengę atrankos varžybomis, turiu minį ir trumpą pasirengimo stovyklą, mažai kontrolinių rungtynių, mažai variantų CDEF, jeigu mūsų lyderiai užstringa, kaip ir buvo šitam mače. Akivaizdu, kad Domantas Sabonis nebuvo superinės sportinės formos ir bandymai per jį žaisti nepasiteisino. Puerto Rikos pastai Mariui Grigoniui taip pat irgi suveikė ir lietuviam tapo vis sunkiau reikšti savo atakas. Puerto Rikas kažkaip žaidė be didesnės įtampos, žaidė labai laisvai, tokį laukinį krepšinį, kuris jiem tiko. Tribūnos tapo katalizatorium dar labiau jiem ten užsivesti ir akivaizdu, kad jie pagavo tą gerą bangą, kai lietuviai klimpo ir neturėjo kažkokio tai aiškių pamatų pasistatę, ką daryti, kad taip nebūtų.
Sakot, pasiruošimo ir kontrolinių varžybų galėjo pritrūkti, bet čia jau turbūt nei žaidėjų, nei trenerio tokia kaip atsakomybė, čia jau pačios federacijos reikia ieškoti kažkokios kaltės.
Tikriausiai, kad čia dabar tas laikas, kai visi gali atsukti veidrodį save ir pasižiūrėti, ką galėjo padaryti geriau, galbūt galima buvo pabandyti sutrumpinti dar labiau LKL čempionatą, kad krepšininkai būtų gavę gal šiek tiek poilsio ir kartu dar kažkiek tai papildomą savaitę pasirengti. Gal kartu suburti nerezervinę komandą, kas buvo beprasmis dalykas, bet sujungti tuos žaidėjus, kurie per ilgai atostogavo. Sportinė forma buvo labai nesubalansuota mūsų komandos. Ir vieni žaidėjai pervargė po finalinių rungtynių Lietuvos čempionate, kiti išsiderinę po ilgų atostogų. Ir taip atrodo, kad to darnaus orkestro ir nebuvo.
Bet kalbant dar ar ne tuomet apie vakar, tau užsirišusi krepšį visai nekrito, mums nežinau, ar čia tik tai nesėkmė galėjo lemti tokį dalyką, bet pati ta lyderystė, kurios ne visai matėsi paskutinės akimirkos perdavimai, Butkevičių tikintis, kad jis kažkaip įmes, na žodžiu, nežinau, kaip jūs sakytumėt, kodėl neatsirado tie va tikri lyderiai, kurie susijimtų toje aikštelėje ir diktuotų kitokį žaidimą.
Na, man atrodo, kad lyderiai gali susijimti tada, kai jie yra labai gerai pasirengę. Tai šiuo atveju, kaip jau sakiau, Domantas Sabonis neatrodė idealios sportinės formos. Taip, dabar aišku, daug kas galbūt kalba, kad jį galbūt vertėjo imti Roką Gidraitį, kuris būtų iš kraštų, na, turi tokią metiko iš kraštų reputaciją, galbūt būtų tikęs labiau, bet čia tokie jau klausimai, kas būtų jeigu, nes nebūtinai ir tas pats Rokas Gedraitis būtų pataikęs labai daug tritaškių ir nebūtinai jis būtų susigynęs geriau už Arną Butkevičių. Tai gal kitos rungtynės Arnas būtų įmetęs daugiau tritaškių. Kai vaizdu, kad Puerto Rikas rizikavo, suspausdamas baudos aikštelį ir palikdamas mesti Arną Butkevičių laisvesnį, kuris nėra etatinis snaiperis ir tas Puerto Riko rizika teisinosi.
Treneris irgi girdėjom, na, karštai kalbėdavo per minutės per traukelės, bet kažkaip, na, neužvesdavo irgi tos komandos kovoti visą laiką aršiai. Ir pats Maksvytis, na, jau kaip galvojat, ateitis jo aiškiai, jis trauksis iš pareigų?
Na, iš Kazio Maksvyčio pareiškimo tai buvo akivaizdu. Galima suprasti, nežinau, kas įvyks per artimiausias valandas, bet spėjau, kad jisai praneš krepšinio federacijos vadovam apie norą trauktis. Na, ir didysis klausimas, tada liks, kuo pakeisti Kazio Maksvytį.
Ar tai galėtų būti Giedrius Žibėnas, ar tai per daug, na, nekeistų tos situacijos, žinant, kad šis Vilniaus ryto strategas jau, na, irgi buvo šalia to Maksvyčio ir Puerto Rike?
Na, pažįstant Lietuvos krepšinio federacijos vadovus Mindaugą Balčiūną ir Vydą Gedvilą, tai akivaizdu, kad jie norėtų Lietuvos trenerio. Ir turbūt, kad akivaizdu, kad ir Šarūną Jasikevičiaus jie negalės paimti, ir gal ir nėra to asmeninio ryšio labai didelio. Ir Šarūnas Jasikevičius visada pabrėždavo, kad kol dirba su Eurolygos klubais, tai jisai linkęs nesėdėti ant dviejų kėdžių. Giedrius Žibėnas toks atrodo parankiausias variantas, kuris eina iš mūsų lietuvių krepšinio sistemos. Jau pažįstintis aplinką, pažįstintis darbo metodus, jo tas krepšinio stilius propaguojamas Vilniaus ryte irgi yra šiek tiek kitoks. Kita vertus, nežinau, man atrodo, kad tai būtų verta didelės plačios diskusijos. Gal mes galime žiūrėti plačiau ir surasti, peržiūrėti įdomius užsieniečius trenerius, kandidatus, tarp kurių irgi yra jaunų įdomių specialistų, kurie galėtų įnešti kažkokios tai naujų madų Lietuvos krepšinė.
Kodėl tai yra vis tik tabu pas mus?
Sunku pasakyti, iš tikrųjų, tas klausimas toksai amžinas, kad tarsi iš vienos pusės mes norime likti prie savo lietuviškos krepšinio tapatybės. Iš kitos pusės krepšinis keičiasi ir kartais reikia matyti, kaip jis pasikeitė, ir reikia pasitelkti novatoriškus, drąsesnius sprendimus. Man atrodo, kad yra tikrai trenerių, kurie suka krepšinę tą naują madą. Užsienyje jų yra daugiau, be abejo, ir vertėtų pasižiūrėti drąsiau juos.
Ypač dėl, nežinau, žaidėjų naturalizavimą, dar jeigu aptartumėm, čia kažkokių įneštų pokyčių mums, ar mes turim pakankamai talento, kad galėtumėm įveikti komandas, kurios turi štai naturalizavęsi tikrai gerų žaidėjų?
Na, sunku pasakyti, vėlgi tai yra tik tai vienas žaidėjas. Mums brandalį reikia sudaryti bet kuriuo atveju iš Lietuvos krepšininkų, ir dar irgi, aišku, labai didelis klausimas, kaip pasikeista mūsų komanda, nes vyresnės kartos žaidėjai, iš jų užuominų, kai kurių galima suprasti, kad sudėtinga jam atlaikyti labai ilgą sezoną ir ruoštis maksimaliai 100% dar papildomam varžybom vasarą. Taip kad jauni krepšininkai, jų nėra Kalnai ir Marios, kuriuos mes galėtume įlieti į komandą, ir turbūt, kad reikės ieškoti kažkokio tai balanso, įlieti naujų krepšininkų, bet taip pat ir surasti motivacijos ir būdų įkvėpti dar iš naujo pabandyti mūsų geriausius dabartinius krepšininkus.
Bet tai turbūt irgi gana keista, kai atrodytų, kad jau po praėjusio nesėkmingo bandymo patekti į olimpines, mes vėl tarsi turim kalbėti apie tą patį.
Taip, iš tikrųjų, bet istorija rodo, kad mes galbūt pernelyg ir nepasimokime iš tų, iš kokių tai senesnių savo klaidų, ir vis bandome važiuoti tuo pačiu savo traukiniu, kuris kartais nuvirsta nuo bėgių, ir gal tada laikas dar kartą permastyti, pergalvoti ir suburti galbūt elitinius trenerius, ko pas mus nelabai vyksta, kad jie pagalvotų ir pabandytų surasti irgi dar kažkokį tai raktą, kuris galėtų patemti mūsų komandą į priekį.
Bet dabar atrodytų, kad kaip tik irgi gali būti dar ta tokia psichologinė gėlių dabė, jeigu štai ir krepšininkai, iš tikrųjų tas pats Grigonis taip mislingai kalba apie savo ateitį rinktinėje, tai kaip su šiuo momentu irgi kažkaip turbūt papildomai reikėtų tvarkyti su psichologija?
Taip, iš tikrųjų, ir čia kažkokių tokių paprastų vaistų, man atrodo, sunku rasti, nes tada yra tai, kad iš tikrųjų pastaraisiais metais būtent krepšinio profesionalų sezonai, klubiniai sezonai yra labai ilgi, su labai daug rungtynių. Su krepšininkai nori poilsio vasarą ir nebūtinai gali atvykti į rinktinę tokie motyvuoti, kaip atvykdavo senesniais laikais, kai jie būdavo pasilgi vieni kitų, pasilgė to bendro lietuviško krepšinio. Dabar laikai keičiasi ir nežinau, iš tikrųjų gali būti sunku prikalbėti. Aš atsimenu ir iš tų pavyzdžių, kai net ir mūsų nuolatiniai rinktinės kariai, tokie kaip Mantas Kalinietis, kai jau sugerdavo vieną nesėkmę čempionate, kitą, labai imdavo į širdį ir sunku iš tikrųjų vėl atvykti su didelė energija į rinktinę, kai žinai, kad tau keleri metai gal prieš tai nepasisekė. Čia reikia turėti labai didelę širdį, labai didelį užsispyrimą ir galbūt tokio žmogaus, kuris sugebėtų psichologiškai, energiškai sugurti vėl į krūvą ir prikelti naujam šuoliui, naujam bandymui.
Žinių radijui kalbėjo portalo 15 min LT sporto redaktorius Kestas Rimkus. Dabar pertrauka po jos kita tema. Tęsiame laidą. NATO šalių lyderiai renkasi Vašingtone, kur vyks NATO viršūnių susitikimas, jubiliejinis, minint 75-asias alijanso metines. Kas šiame susitikime bus svarbiausio Lietuvai ir ko tikėtis Ukrainai, ar šis Vašingtono viršūnių susitikimas taps istoriniu? Kolegė Jonė Saligaitė laidoje dienos klausimas to teiravosi atsargos pulkininko Gintaro Bagdono.
Kas jums atrodo svarbiausia būtent Lietuvai šiame Vašingtono susitikime, dėl ko susitikime?
Kad NATO būtų stiprus ir vieningas, tai tikriausiai svarbiausia. Ir mano galva, kiek ir mano supratimu, tai vienas iš svarbiausių temų ir bus diskutuojama būtent apie gynybą, atgrasimą dar kiti sako, bet jeigu gynybos pajėgumai yra labai aiškus ir esam stiprus, tai rezultatas bus ir čia svarbiausia.
Apie Ukrainą kalbant, nes vėlgi irgi tokie skirtingi iš politikų skamba pareiškimai iš Ukrainos politikų turiuomenyje. Vieni kalba apie tai, kad deklaracijoje gražių žodžių mums čia nebereikia, dabar mes jau norim greitos stiprios paramos ir prašo įvairiausių įrankių, kuriuos atsiųstų NATO ir galėtų padėti mūšio lauke. Kiti kalba apskritai apie tai, kad deklaracijoje rašytas žodis reversible arba negrįžtamai, nieko čia nepakeis ir štai spėlioja jau Ukraina, ar tai yra kelias į NATO ar kelias į nieko. Kur, kalbant apie Ukrainos poreikius mūšio laukia, ponia Bagdonai, ko čia svarbiausia gali sulaukti Ukraina po Vašingtono susitikimo?
Na, manau, dėl tokio lygio, kada politinis summitas viršūnių susitikimas vyksta, tai gal galų gale kovinė aviacija pasirodys šį mėnesį, bet vėl ir vėl dažnai mėgstu kartoti, kad nėra vieno tokio auksinio ginklo. Net galima kitaip pasakyti, kad neturi būti spragų mūšio lauke. Visos mūšio kovos funkcijos turi būti atliekamos. Jeigu tik yra kažkokia mūšio spraga, kaip pavyzdžiui, ukrainiečiai negali kontroliuoti arba nepakankamai kontroliuoja savo oro erdvę, ar negali kovoti, naikinti priešą, tegul ten kažkokio 100 kilometrų nuo savo sienos, kai tuo tarpu tas priešas įleidžia raketas ar iš ten kyla priešo naikintuvai, kurie leidžia taip vadinamas kap bombas, kurios naikina ukrainiečių gynybą. Tai kas iš to, kad duos vienos ar kitos? Tai gerai žinoma, bet turi būti apimti visą šio laikinio karo spektrą. Negana tik materialinė parama, bet lygiai taip pat turi būti duodamas žinios, kompetencija, apmokymai. Taip pat turi būti, žinoma, ir ekonominė ir politinė parama, be kurios ir tie pirmi įvardinti negalimi. Ir Ukrainai taip pat reikia. Tai yra Ukraina kaip valstybė turi sklandžiai funkcionuoti, mokamos pensijos, kariam atlyginimą ir taip toliau. Dėl Ukrainos tai yra labai konkrečiai, buvo, bent jau, kiek žinau, buvo labai diskutuojama ir gensekretoriaus Stoltenbergo buvo pareiškimas, bent jau NATO tinklalapiuose, kad yra planuojama dar viena misija, kuri koordinuos ir sąveiką užtikrins visos teikiamos paramos Ukrainai arba Ukrainos kariuomeniai, kad buvo net kalbama, kad tos misijos, kaip jin besivadintų, gal nebūtinai misija, bet vadovaus trijų žvaigždžių generolas, kad ten keli šimtai darbuotojų dirbs, reiškia, nes kur yra problema, kad kai yra daug Ramštaino formate šalių, ten iki 50 remia, tai ne tik NATO narės, ten daugybė dar ir kitų, kad trūksta koordinacijos, trūksta geresnės tos sąveikos ir tai, taip žiūrima į Ukrainos stiprinimą, jų pajėgų stiprinimą ir pagalbos teikimą, kaip ir tos būsimos narystės NATO, nes visi supranta, kol vyksta karas, jeigu jau dabar nėra konsensuso, jai nubrėžti aišku stojimo kažkokį tai tvarkaraštį duoti, nesutariama tarp kai kurios NATO šalis prieš, tai bent tada viską daryti, kad jinai per lūžis įvykto kare, duoti tą paramą, kurios reikia, ir čia NATO imasi tokio, reiškia, ar lideriavimo, ar koordinavimo vaidmens, tai apie tai, mano supratimo, ten bus sutarta, ir taip pat jau yra sutarta dėl nemažiau kaip 40 milijardų metinės paramos, jau čia doleris berods Ukrainai, davimą. Tai maždaug tą patį, ką iki šiol darė, bet čia reiktų atkreipdėmėsi, kad daugelis šalių dabar jau yra kalbama, kad 0,25% nuo bendro vidinio produkto turėtų būti skiriama. Ir jeigu, ką Lietuva atrodo, ketina tą daryti ir ne tik, ir daugelis kitų šalių, jeigu visos šalis skirtų po 0,25%, tai čia tikrai ta parama būtų apie kokį apie 100 milijardų, o ne daug didesnė. Bet matyt, kai kurios šalis kuklinasi arba nėra motivuotas. Tai vat, šitie dalykai turėtų ten matyti, spėsiu bus diskutuojama, bent jau paraštėse NATO viršūnių susitikime.
Apie Lietuvos perspektyvą dar šiek tiek pasikalbėkim. Klausytojas čia rašo klausimo, tai kaip suprasti, nėra rotacinės oro gynybos Lietuvoje, kam kitam perimti iš Olandų? Jūs, ponia Bagdonai, čia paaiškinkit, nes rotacinės gynybos klausimas taip pat bus keliamas NATO samite.
Na, aš nežinau tikrai detalių, čia reikėtų adresuoti klausimą krašto apsaugos ministerijai ir kariuomenės vadovybė. Kas yra viešai žinoma, tai valstybės narės turi įsipareigoti turinčius tuos pajėgumus dislokuoti Baltijos valstybėse, čia eina kalba, tolimo nuotolio kaip Patriot ir panašias oro gynybos sistemos. Ta vat Olandija, tai yra Niderlandai, dabar daro. Aš dėja apgailestauju, aš nežinau, kodėl, gal tiesiog yra, gal mes nebūtinai viską žinome, gal yra įsipareigojusios. Taip, bet aš taip pat žinau ir iš oficialios informacijos, kad vienas iš svarbiausių, tai yra gynybos stiprinimo dienotvarkės klausimų NATO viršūnių susitikime, tai daugiausia, viena iš labiausiai iškeliamų, kur pastangos bus nukreipiamos, tai kaip stiprinti, taip vadinama, balistinių raketų arba gynybą, kur tai yra mūsų oro gynyba ir prieš raketinę gynybą, nuo balistinių raketinių gynybą, tai čia yra galbūt tokia silpniausia vieta bent jau Europos kontinente NATO narių. Ir čia aš jau leisiu turbūt paspekuliuoti ir spėsiu, kad dažnai galbūt neduodama, nes nelabai daug ką turime, bet čia aš darau tik tai prielaidą atsargį. Todėl, kad kitas klausimas yra labai svarbus ir tikrai tai bus NATO viršūnių susitikime, tai diskusija, kaip stiprinti gynybos pramonę. Gynybos pramonė lygiaverčiai su finansavimu, su gynybos pajėgumais ir kada net mesgi kalbame apie paramą Ukrainai, dažnai ne politinės valios trūksta ir jos, žinom, bet ir priemonių, ką duoti, jau labai daug ką atidavama ir reikia gaminti, reikia vystyti gamyklas, reikia didinti gamybą, reikia tiesiog priimti naujo personalo ir taip toliau. Čia yra labai dideli darbai, kur man atrodo, Europos kontinente ypatingai gynybos pramonė yra privataus kapitalo rankose ir kurie turėtų būti kažkokie mechanizmai skatinantis, kad jie tikėtų tvaria politika, kad jie matytų ilgalaikius įsipareigojimus kaip užvesti tą mašiną. Taip, bent jau Lietuvoje mes matom viešoje erdvėje, kad gynybos pramonė vystosi ir girdime ten ir Rheinmetall ir kitos, kurios čia ir į Lietuvą investuoja ir kitur, matyt daro, bet to matyt nepakanka. Tai čia viskas susiveda į tų pajėgumų gamybą, kariuomenių plėtrą, mokymą personalo, čia yra labai, labai kompleksinis klausimas.
Ir pačiai pabaigai Vilniaus NATO viršūnių susitikimas buvo vadinamas istoriniu, dalis prieštaravo tam, sakė, kad nebuvo jis istorinis, bet tarkime, buvo istorinis. Ar Vašingtono susirinkimas jūsų nuomonė pranoks Vilniaus susitikimą ar ne?
Na, klausimų apimtim, aš darysiu sakyti, kad Lietuvoje buvo toks didesnis proveržis buvo padaryta. Iš vienos pusės dabar yra evoliucija, tai kas buvo sutarta Vilniui, reikia pripažinti dar į Madridę, dar prieš jau dabar jau 2 metus, tai tie dalykai iš tikrųjų bus vėl ir vėl kartojami. Tai yra valstybės skatinamos, žiūrėkit, prieš kažkiek laiko tai mažuma skirdavo tos nelemtus tik tai minimumą 2%, o dabar jau didžioji dauguma ir tikimės, kad per kitus metus visos valstybės pasieks. Tai tikriausiai taip, visi susitikimai istorijos vadovėliai daugiau ar mažiau kažkur eilutė bent jau atsiranda ir Vašingtono summitas, tikėkimės, irgi bus tam tikri sprendimai, ypač ko mums labiausiai dabar reikia, pagalbos Ukrainai, kad Ukrainai vyktų perlaužęs ir jinai laimėtų karą.
Žinių radijo laidoje dienos klausimas, taip kalbėjo atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas. Pilna dienos klausimo, kaip ir aktualaus interviu įrašą, raskite mūsų svetainė žiniuradijas.lt. Šią laidą jau baigiame. Ačiū visiems, kas klausėt ir likit su žinių radiju. Gražaus likusio pirmadienio.